Tak dneska jsem si k tomu slovu vybral text, který už byl na biblické hodině, ale já jsem si vlastně vybral jenom jeden verš a v podstatě jenom jedno slovo. A i tak to je docela dlouhý to kázání, nebo doufám, že jsem vás tím nevyděsil. Chtěl bych spolu s vámi se zamyslet nad tím slovem, který je asi hodně známý, já jsem ta cesta, pravda i život. Ale chtěl bych to trošku zkusit zasadit do toho kontextu, ve kterém to zaznělo, protože já mám dojem, že my, když slyšíme tenhle verš, tak většinou my, kdo jsme už třeba delší dobu křesťané, tak se nám hnedka vybaví takové ty apologetické rozhovory, že Ježíš je jediná cesta a ne jako Mohamed nebo já nevím, nějaké jiné náboženství a vlastně už to máme hnedka zasazeno tady do toho kontextu. Ale chtěl bych se spolu s vámi podívat na to, co to třeba mohlo znamenat pro učedníky v té době, kdy to zaznělo a v nějaké té době, která byla hnedka třeba blízko potom. Tak jsem rád, že jsem tady spolu s vámi, kdo jste teda tady byl, na biblické hodině před Velikonocemi, že jsme si mohli popovídat o tom, co to byla sederová večeře. Že když Židé slavili sederovou večeři nebo Pesach, tak to bylo tak nějak odhadujeme možná 3, 4, 5 hodin, kdy to byla společná večeře, při které si připomínali určitý klíčový příběh svých dějin a zároveň klíčový příběh svých vlastních životů. Tak si můžeme představit učedníky, že si připravovali tu... A ta 14. kapitola se odehrává při té večeři. To znamená, že učedníci jsou někde v té horní místnosti, je jich tam asi teda nějak 13, Ježíš, 12 učedníků, možná tam byli nějací služebníci, kteří jaksi přisluhovali u těch stolů. A teďka, když byli u té večeře, tak, nebo když se blížila ta večeře, tak učedníci, když si tak jako představíme takového učedníka Pána Ježíše, my nevíme, kolik jim bylo roků, možná od 20 třeba do 40, nebo já nevím, kolik jim mohlo být, tak každý z nich zažil třeba sederovou večeři už 10krát, 20krát, možná 30krát. V drtí většině ji zažili v rodině, nebo s rodinou, nebo příbuznými. Teďka poprvé ji vlastně zažívají s Ježíšem. To znamená, že si kladou otázku, co se teda asi bude dělat, když to bude dělat Ježíš, jestli to bude dělat stejně, nebo jak. A možná už ji zažili 2krát s Ježíšem. Jo, pokud teda Ježíš 3 roky tady byl a možná, že ty první 2 večeře dělal Ježíš tradičně, takže možná, že čekali, že to bude stejný jako ty minulý 2. No a teďka, kdo jste tady byl na té biblické hodině, tak jsme si říkali, že při té večeři to nejdůležitější, co se tam děje z hlediska toho svátku a té večeře je, že tam je vypravování. Samozřejmě se tam taky jí a je tam jakoby jako mnoho věcí okolo jídla, ale to klíčové, co vnímají rabíni, že nejdůležitější je to vypravování, který tam je. A to vypravování, který tam je, je především o výjití z Egypta. O tom, že přešli Rudé moře, že putovali pouští do zaslíbené země, že putovali z otroctví do nějaké zodpovědné svobody, že putovali vlastně z Egypta do naprosto neznámé země. Rozumíte, Židé v tom prvním příběhu Velikonoc neznali nic jako cestování. My už asi mnozí jsme navštívili mnoho zemí, oni znali jenom Egypt, a teď putovali různými zeměmi a ještě dokonce nějaká neznámá země měla být jejich země. To bylo něco pro ně naprosto jako asi těžko představitelného. A to, co je klíčové na té sederové večeři, že to putování, které se tam připomíná, není jenom putování z minulosti, ale je to putování naše a dneska, tam, kde jsme ve svých životech. A pokud se zamyslíme nad těmi učedníky, kteří byli při té poslední večeři, tak každý z těch učedníků se vydal na cestu za Ježíšem. Každý měl naprosto jedinečný kontext, ze kterého se vydal na cestu za Kristem. A máme tam v evangeliích některé ty momenty, kdy Ježíš řekl, že Matoušovi, pojď za mnou. A on tam z té celnice teda se zvedl a šel za Ježíšem, nebo ti rybáři, kteří byli někde u toho jezera a řekl Ježíš, pojďte za mnou. A každý z nich se vydal na cestu za Ježíšem se svými jedinečnými otázkami a výzvami, které měl ve svém životě. A je úžasný, když čteme tu 13. a 14. kapitolu, že tam postupně zaznívají otázky Petra, Jidáše, Jana, Petra, Tomáše, Filipa. Každý má svou jedinečnou cestu a každý klade jedinečné otázky, které obnažují tu jeho cestu, ale zároveň často i to nepochopení té cesty, na které jsou, nebo na které je Ježíš. A pokud se nad tím zamyslíme, ještě jakoby, že my se necháme vtáhnout do toho příběhu, tak každý z nás tady, jak jsme se nechali pozvat, nebo nás Ježíš vyzval, abychom ho následovali, abychom šli nějakou cestou za ním. A teďka to, co je velká výzva té životní cesty za Ježíšem, že každý na té cestě je sám. Vy, kdo třeba ještě nejste v manželství, myslíte si, že v manželství to bude jiné? Já jsem v manželství teda 15 let. Třeba to bude jiné za dalších 15 let. Nevím. Ale stejně i v manželství člověk vnímá, že nakonec, když přijdou takový ty největší výzvy a hledání, tak člověk prožívá osamělost. Že na té cestě ani ten nejbližší člověk, jako je manželka, nebo já nevím, pokud máme přátele, který máme 20-30 let, tak jsou momenty, kdy si uvědomujeme, jak to je nemožné jim to říct, co prožíváme, jak to je nemožné to vysvětlit, ty výzvy, které máme. A teďka já se snažím tohle vykreslit proto, že si myslím, že při té poslední večeři Ježíše tam byli učedníci. Každý s tou svou jedinečnou cestou, na které prožívá i určitou osamělost a samotu, ale byli společně okolo toho stolu. To bylo společné. Ale každý vnímal, že je sám na té cestě a je výzva, jak na té cestě jít sám, a zároveň společně. Jak prolomit tuhletu osamělost na naší životní cestě. A teďka ten text, který jsme četli, začíná slovy, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Z různých stran jsem přemýšlel, proč to tam Ježíš říká. Protože to je trošku jako něčem nelogický v ten moment, kdy to Ježíš říká. Protože oni jsou u večeře, mají hod beránka, Velikonoce, že jo? A teďka najednou tam Ježíš říká, ať se vaše srdce nechvěje a neděsí. Jako proč z toho kontextu se nedá úplně říct, proč to tam Ježíš říká. Proto to je otevřeno mnoho možnostem výkladu. A jeden, který mě připadne docela zajímavý, je ten, že Ježíš tohleto říká kvůli tomu, co učedníky čeká. Protože za pár hodin bude Ježíš zatčen, bičován, ukřižován. Přichází docela náročný období. A v zásadě to možná Ježíš říká pro každý období na naší životní cestě, kde nás čekají podobné věci, jako čekali učedníky. A nebo ještě jinak. Možná to Ježíš říká nejenom kvůli učedníkům, ale i sám kvůli sobě. Protože jeho čeká cesta, která naprosto není jednoduchá a na této cestě má umřít potupnou smrtí na kříži. A teďka další jakoby další jako provokativní věc. Jako já mám pocit, že v Janově evangeliu ještě zvlášť, i v těch jiných, ale u toho Janova evangelia to zvlášť vidím, jestli to tak prožíval Jan. Ježíš říká zase takovou provokativní věc. Jo. Tak já jsem teďka tady popsal stav učedníků, možná stav nás. A teďka si představte, že Ježíš říká těm učedníkům, přesto všecko, co ví o nich, a vy znáte tu cestu, po který jdu. Znali? A teďka, kdybych já vám řekl, a vy znáte tu cestu, po který jdete a máte jít. Znáte ji? Víte, co vás čeká zítra, za týden, za měsíc? Já jsem tak vděčný, že vždycky se mezi učedníkama našel někdo, kdo měl dost pokory, že se přiznal, že nevědí. Jo, kdyby se chovali jako možná typický Čech, tak budou kejvat a nic neřeknou. Protože prostě nechtějí být za blbce, že jo? Nechtějí být za toho, kdo by teda přiznal, že si říkají, no tak já sice nevím, ale oni ostatně asi vědí, no tak nebudu radši nic říkat, jako jo. A možná, že v církvi to ještě víc, že se bojíme, aby náhodou se nezjistilo, že něco nevíme. Kormy kazatele, to ještě vůbec, my si nemůžeme dovolit něco nevědět, že jo. Když ještě říká Ježíš, že to známe, jako, tak to my kazatelé musíme znát, že jo. No ale tady teda je, díky Bohu, Tomáš měl tu kuráž, že řekl, že neví, že neznají tu cestu. Jsou s Ježíšem dost dlouho a mnohé jim nějak, a teď právě, mělo být jasné. Asi teda. Ježíš předpokládal. A možná i učedníci si to mysleli, že jim to je jasný. Jo? Někdy si to mysleli a dokonce Ježíše napomínají, že jo, jako hele, takhle to není, to ono to je jinak. Jako, jo? Jak to teda je? Známe Ježíšovu cestu? Známe tu cestu, po který jde? Po který ho máme následovat? Rozumíte, Ježíš šel cestou, aspoň tak tomu věříme my křesťané, že to, co se stalo o těch Velikonocích, je ta cesta, při který se zlomily dějiny. Ale ani učedníci si toho nevšimli. Přestože 3 roky byli s Ježíšem, říkal jim to a nevšimli si toho. Známe my, my žijeme už 2000 po učednicích, máme tisíce, možná miliony knih o tom, co se to tam stalo o těch Velikonocích. Ale známe tu Kristovu cestu tak, že je to střed dějin a vesmíru pro nás, pro naše životy, že se okolo toho točí naše životy. A že jo, tam učedníci říkají teda, ukaž nám tu cestu. A tahle ta otázka visí stále ve vzduchu. Je otázka, jestli se jich chcem zeptat. Když člověk se podívá na ty dějiny učedníků a křesťanství, tak je dost nebezpečný vůbec tohleto Ježíši říct. Ukaž nám tu cestu. No a teďka přichází Ježíšova odpověď. Jo? Já jsem ta cesta, pravda i život. Moje provokativní otázka je, bylo to po této odpovědi Ježíšovi, Tomášovi jasnější? Já bych řekl, že asi úplně ne. Tak Tomáš už pak neměl odvahu, takže pak Filip převzal a zase se ptá a tak dále, jo? Protože vlastně, jakože by to bylo o tolik jasnější, to je velká výzva. A Zase, může to mít mnoho výkladů. Ale jak teda může být osoba cestou? Jo, to je divný prostě. Jo. Vůbec to Janovo evangelium je plný takových paradoxů, kdy Jan, teda nebo Ježíš, tak jak to popisuje, Jan používá vždycky nějaký takový obraz, který je krásný, nám se líbí často, jo, ale když potom máme říct, no dobře, ale co to znamená, tak to není úplně jednoduchý. Jo. Jako, jak teda Ježíš je cestou? Jo. Zase jedna možnost, jak se na to dívat, že Ježíš je cestou v tom, že jako kdyby učedníkům má konečně dojít, nebo já nevím, konečně, nějak dojít, že to, co, aby poslouchali, co říká. Jo, to je jedna z klíčových věcí, které já vnímám z evangelií, že jako učedníci pořád měli problém slyšet, co Ježíš říká, přestože to slyšeli. Jo. Prostě vždycky jim něco řekl, a my třeba v Janově evangelii máme, když bylo po vzkříšení a dostali Ducha Svatého, tak si na to vzpomněli a řekli, aha, jo, tak třeba to je nějaký jeden moment, ale takových momentů možná byly stovky nebo tisíce, kdy až časem jim docházelo, jo, aha, takhle ono to bylo. No a jedna z výzev, která mě tady připadne zajímavá, že Ježíš jim říká, vy znáte tu cestu, protože znáte mě a jste se mnou. Proto vidíte Otce. A oni říkají, ale my neznáme, my nevidíme Otce. V čem je ten problém? Já si myslím, že ten problém je v tom, že oni žili s Ježíšem naprosto normální život. To znamená, že s ním chodili, občas někde přespali, možná s ním zažili nudu, když šli po cestě a nikdo nic neříkal. Možná s ním zažili ošklivý počasí a prostě bylo ošklivý počasí, on neudělal, aby svítilo sluníčko. Možná s ním zažili prostě nějaký takový naprosto všední životní situace. A teďka si představte, on jim říká, cestu znáte, protože vidíte mě. Jenže oni říkají, ne, my neznáme, protože možná čekají, že tohle to ještě není ono. Tenhle život, jo, on sice dělá zázraky, občas teda, jo, my v evangeliích máme to, jak udělal zázraky, jak bylo vyučování, nebo tak. Ale pokud učedníci s ním byli 3 roky, tak tohle to byly jakožto střípky, kterým samozřejmě popsali potom, ale ten všední život, ten se těžko dá popsat. Prostě jsme s ním chodili a teď, aby tam popisovali, šli jsme odsaď tamhle, trvalo nám to 12 hodin, mezi tím jsme někde hladovali, měli hlad, někde jsme se... Jo, prostě to tam nepopisujou, ale tohle s ním zažívali. A když potom on jim říká, to, co vidíte na mě, to, co spolu prožíváme, to je ta cesta, tak oni říkají, ne, to není možný, to něco víc musí být, něco zázračnějšího, něco víc nějak z Boha. On říká, ne, to, co tady žijeme, to, co tady vidíte na mě, to je to z Boha. Oni nějak nebyli ochotni vidět v tom normálním životě s Ježíšem, že to je ta cesta. Že Bůh přišel jako člověk sem na zem právě proto, aby té lidské všední cestě dal význam, o který my jsme se připravili svým vlastním hříchem. Aby té lidské všední životní cestě dal nebeskou dimenzi. To je ta cesta, nebo tak dneska já chci uchopit. Samozřejmě těch významů může být mnoho, ale dneska se na to chci podívat z téhle strany. A teďka ono to souvisí ještě s tím, že Ježíš je ta cesta. A ještě tam říká, nikdo nepřichází k Otci než skrze mě. A zase, jak to chápat v tom původním kontextu? Já se bojím, že někdy máme trošku, si myslím, zdeformovaný přemýšlení. Protože ve Starém zákoně byly určitý zaslíbení ohledně toho, když přijde Mesiáš, co se stane. A my, když čteme potom Nový zákon, tak tam třeba v Matouši máme, to se stalo, aby se naplnilo to a to a to. Jo? To znamená, že my máme dojem, že v tom starém zákoně bylo jasně napsané, co Ježíš má udělat a on pak jako podle nějakého scénáře, kde to bylo možná dopodrobna popsané, naplnil, co Bůh chtěl udělat. Jenže já si myslím, že tohleto přemýšlení je v podstatě pohanský přemýšlení. To je jako když máte horoskop, který vám řekne, co přesně se stalo. Jako někdy jsem říkal, deterministicky. Jo. To je taková ta představa, že Ježíš byl s otcem, tak mu nadiktoval, co druhý den bude dělat a co přesně udělá, ale to mi připadne, že takhle to nebylo. Jo. Já to mnohem víc vidím tak, že ve vzduchu visela zaslíbení o tom, co se stane, až přijde Mesiáš. A teďka přišel Ježíš a byla velká otázka, jestli ta zaslíbení, která jsou ve vzduchu, jestli se jich chopí, to je jedna věc. A potom, když jak si bude žít, co se s těmi zaslíbeními stane při tom jeho životě. To byla velká výzva a dobrodružství. A to totiž byl největší problém učedníků, židů i všech okolo. Že oni měli svoji představu, jak se to má naplnit. Oni měli svoji představu, jak to má vypadat. Když to Ježíš tomu dal naprosto jedinečný obsah, který vznikal v ten moment, kdy on tady chodil na zemi a dělal ty věci a přisuzoval těm věcem, který viděli učedníci, ten význam, který byl zaslíbený. Ale oni nebyli ochotní nebo schopní to vidět. Učedníci, zákonníci, všichni okolo. Vlastně bylo to pro ně strašně těžké. A zase křesťané tehdy i dnes to vidí tak, že to, jak se chopil Ježíš těch zaslíbení, bylo naplnění toho, o co tady na zemi jde. A je otázka, jestli i my to tak vidíme. A hlavně, jestli potom v našich životech to, jaký jsou a teď výzvy, zaslíbení pro nás jako pro Boží děti, jestli jdeme tou cestou jako Kristus. Protože to je obrovská výzva jít tou cestou jako Kristus. Protože to znamená, jestli si pamatujete, na začátku jsem mluvil o tom, že každá životní cesta každého z nás, každého člověka je naprosto jedinečná, neopakovatelná, ale zároveň osamělá. Nám se strašně líbí ta idea jedinečnosti, že jsme každý jedineční, každý máme jedinečné obdarování, jedinečný, to je samozřejmě hezký. A já jsem pro. Ale pokud tady toho se budeme pevně držet, tak to zároveň znamená osamělost. Pokud jsem jedinečný, tak nikdo na světě není jako já. To znamená, že nikdo na světě není schopen a nemá ve své moci naplnit ty Ježíšovy nároky na mě, tak jako je budu naplňovat já. A já to nebudu dělat jako vy, bude to naprosto jedinečným způsobem odrážet Krista. To je přesně to, co udělal Ježíš, že on takovým způsobem naplnil Boží zaslíbení, že to nepochopil nikdo. V té době, kdy umřel na kříži, tak to nepochopil naprosto nikdo. Nikdo si toho nevšim, že se dokonalo Boží dílo. Ježíš říká na kříži, dokonáno jest. A nikdo si toho nevšim. Jediný, kdo tam je, je ten římský setník, který říká, tohle byl asi opravdu syn Boží. Jo. Ale co si pod tím představoval, protože syn Boží pro Římana znamenalo něco jako panovník. Jakoby, jo. Syn Boží to byl císař nebo někdo takový. Ale jinak naprosto nikdo neviděl, že se tady dokonalo Boží dílo. A i když Ježíš byl vzkříšený, tak to dlouho trvalo. Jo, a takhle můžeme jít dál. A podobně, když potom žijeme my, naše životy, životy našich společenství, tak pokud chceme jít v duchu toho, kdy Ježíš říká, já jsem ta cesta, pokud Ježíš je ta cesta, opravdu pro nás, tak to znamená jít tou jeho cestou. To znamená, že ty zaslíbení, ty věci, které se týkají našich životů, v životě každého z nás se budou naplňovat a projevovat takovým způsobem, že si toho možná vůbec nikdo nevšimne. A dokonce to ani nebude vidět, že to je od Boha. Jo? Oni mu říkají, ty říkáš, že v tobě vidíme Boha, my nevidíme, ukaž nám Otce. Jo? Tohle to prožíval Ježíš. Proč my si myslíme, že by to u nás mohlo být lepší? Jo? A samozřejmě, tohleta moje myšlenka, kterou tady dneska přináším, má jedno úskalí. Protože takhle, jak to popisuju, by Ježíš byl cesta v tom smyslu, že je pro nás příklad, který máme následovat. A to nakonec je mnoho takových lidí v dějinách, který máme následovat a je možná dobrý je následovat. V čem je ještě Ježíš výjimečný? A v čem je ta naprosto revoluční zvěst křesťanství, že a to je něco, co jsem tady říkal, myslím, minulý jsem byl, co se přiznám, že ani po 30 letech křesťanského života můj rozum úplně nebere a není mi to úplně jasný, ale nějak něco aspoň trošičku tuším. To je totiž to, že pokud jdeme tou jedinečnou cestou, která je jenom pro nás, pro náš život, pro to, co Pán Bůh dal do našeho života, tak nejspíš jsme na této cestě selžeme. A Bible říká, že jsme selhali už všichni. Jo? To znamená, že když já tady dneska říkám, že máme jít tou jedinečnou cestou následovat Krista, k tomu naplňovat zaslíbení, tak možná mnohých z nás se ozve, ale o to se pokouším už 10, 20, 30, 50 let. A tak, jak to vidím já, tak moc ovoce nevidím. Nevidím tady takový výsledky, jako měl Ježíš. No, moje otázka je, jestli měl výsledky, že jo? O Velikonocích v podstatě moc výsledků vidět nebylo. No, ale to je jedno. Každopádně můžeme vnímat, a teď nevím, jak to říct, sebeodsouzení, nebo to, že jsme to naprosto zvorali ve svých životech a nevidíme naději, že bychom s tím mohli něco udělat. Jenže ta Ježíšova cesta, v čem je jiná než všech těch jiných vůdců v dějinách, a tady se možná dostáváme k tomu výkladu, který je často, že to, co říká Ježíš, že on na sebe bere, a to je to, co furt nějak mi úplně nedochází, jak je to možný, ale prostě věřím tomu, jenom tomu nerozumím, že on na sebe nějakým způsobem vzal důsledky těch našich selhání, abychom po té jeho cestě mohli jít. Jo. To, proč tomu nerozumím, nebo ta výzva, která pro mě v tom je, že to je velice nebezpečný vyjádření, tohleto, co jsem řekl. Protože jedna věc, kterou vidím a která se děje nejenom v katolické církvi, ale i v těch protestantských církvích, ve kterých jsme my, že když tohleto se řekne, tak to často vede k naprosté pasivitě. K takovým, jako spíš rezignaci, než že by to zmocňovalo k životu. Ježíš zemřel za moje hříchy, proto já, prostě mě je odpuštěno. A my často jako protestanti vytýkáme katolíkům, no oni si zajdou do té zpovědnice, tam se vyspovídají, dál žijou svoje hříšné životy. Já mám pocit, že to u nás není o moc lepší. Jo. My sice zdůrazňujeme tu milost, ale funguje to úplně stejně. Že to funguje jako taková výmluva na to, abychom opravdu vzali vážně ty nároky, které Ježíš poslal do životů lidí. To je to, s čím já se peru a v čem si říkám, jestli nezneužíváme tu zvěst o milosti. Jo. Každopádně Ježíš vzal ty důsledky našeho selhání ne proto, abychom zůstali teda v té pasivitě a nic nedělání, ale právě proto, aby nás zmocnil k tomu, aby se ta zaslíbení mohla naplňovat. A už jsem tady taky říkal, že vlastně nejvíce ta zaslíbení naplňují tehdy, když se stane ten neskutečný zázrak, že my jdeme tou cestou jako Ježíš, kdy on vnímal svůj život tak, že je mu všechno od Otce dáno a proto šel umřít na kříž. V čem je to zase pro mě v angličtině mind-blowing? Jo? Jako, to je s čím se peru. Totiž, že pokud my máme jít tou Kristovou cestou, tak to klíčové, co na té cestě máme dělat, není nárokovat si všechno to požehnání, který nám Bůh dal, ale naopak, být si vědomí, že jsme tak bohatí, tak plní toho, co Bůh nám dal, že si můžeme dovolit umřít. Že si můžeme dovolit se ukřižovat, podobně jako Kristus. A to je to, kde je ta cesta, kdy Ježíš říká, vy to znáte, a možná to říkal právě proto, že si byl vědom, že to úplně neznají. A úplně to neznáme ani my. A potřebujeme stále nově to zjevení Ducha Svatého, že tohle to je cesta, po který máme jít. Protože ty největší výmluvy, které jsou pro to, abychom šli po té cestě, je právě to, že si říkáme, ale já nemám tohle, ale já nedokážu tohle, a já jsem zkazil tohle, a já jsem podělal tohle. Jo? Jenže ti, kteří jdou tou Kristovou cestou, tak to, co pro nás taky udělal, že nám dal, že Bůh nám spolu s Kristem dal všechno. A pokud nám dal všechno, tak jak to, že nemáme? Jak to, že nejsme schopni? Tam někde je problém zakopaný. Tak abych to směřoval k nějakému závěru. Ježíš té sederové večeři, kterou slavil s učedníky, dává nové rozměry. Takové rozměry, že ani po 2000 letech nám to není úplně jasné. A možná ani není klíčový, aby nám to bylo jasný. Klíčový je, abychom po té cestě šli. Protože jasný nám to, nevím, jestli nám to někdy bude jasný. Ale každopádně tím, co udělal Ježíš, tím nezrušil nějak tu myšlenku Velikonoc, sederové večeře, exodu, výjití z Egypta. Naopak, dává tomu nové a plnější barvy. Dává tomu rozměry, které neznali ještě tehdy učedníci a který stále poznáváme a nějakým způsobem do nich vstupujeme v plnosti vlastně po celý dějiny křesťanství. Za chvilku budeme mít večeři páně a možná jste si všimli, že já používám nějakou takovou, jako, nevím, jestli vám nevadí slovo liturgii, kde prostě je mnoho takových bohatých slov. A já chci říct, že vemte to tak, že to, co já tam často mám, to je strašně bohatý. Tam to je strašně moc. A spíš vždycky, když se chytíte, ale jedna věc, která o tom třeba říkám vždycky, a možná jste si to ještě ani nevšimli, že při té večeři on je v nás a my jsme v něm. To je jedna myšlenka z Bible, která se tam prolíná. A zase, když teďka přemýšlíme o té cestě, tak jako já mám jedinečnou cestu, Kristus měl jedinečnou cestu a teď jakoby zároveň já mám následovat Krista a teďka právě on je ve mně, já jsem v něm. Tak rozumíte, já to neříkám, protože že by to mělo něco zatemňovat nebo že bychom se měli rochnit v nějaký mystice, ale spíš, že to je realita. To je realita, která je stálý objevování toho, co to znamená. Kdy to nemá konce, ale zároveň to, že to nemá konce, snad není odrazující, ale je to pozvání na tu cestu. Kdy Ježíš je ta cesta a zároveň my a naše životy jsou ta cesta. A teď hledáme, jak to zrovna má vypadat v mém životě, v tvém životě. A dokonce máme nějaký společně. To je v dnešní době obrovská výzva. A díky Kristu, tak jak teda říkají křesťané, ta naše cesta už není osamělá a bez cíle. Protože ta naše osamělost už není jenom naše osamělost, ale je to naše osamělost a byla to Kristova osamělost. A on se přiznává k té naší cestě jako k té svojí cestě a tím nás zmocňuje k tomu ponít dál, ne se sebelítostí a pohledem upřeným na sebe samé, ale zmocňuje nás živou vodou k tomu, abychom přijali ty výzvy, které před nás tím naším a jeho životem stojí. Amen.